говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Як може допомогти Україні кредит Міжнародного валютного фонду? Чи можна без нього обійтися? І чи не призведуть сьогоднішні рішення Верховної Ради України до того, що країна взагалі не отримує цих грошей, не отримує міжнародної допомоги? Про це ми поговоримо з керівником групи радників голови Національного банку України Валерієм Лінквіцьким. Однак буде це після випуску новин, з яким вас ознайомить Зиновій Фрес.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Як завжди, розпочну з подій в Україні. Народні депутати внесли поправки до антикризового закону, але ще не дійшли до голосування в другому читанні, оскільки БЮТ заблокував трибуну, протестуючи проти приєднання до закону поправки Ксенії Ляпіної про фінансування виборів. Ляпіна заявила після блокування трибуни.
Шановні колеги, ця поправка містить, як ви вже чуєте по криках наших сусідів, норму щодо фінансування позачергових виборів.
Голова фракції БЮТ Іван Кириленко, протестуючи проти поправки нашої України, заявив:
«Безумці, зупиніться!»
У відповідь голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко назвав бютівців хуліганами.
Виборці повинні знати, що хуліганство у рядах БЮТ процвітає, і вони не демократи, а хулігани.
Натомість спікер Арсеній Яценюк заявив, що в таких умовах продовжувати роботу неможливо, і оголосив перерву.
Що стосується засідання, значить, в таких умовах не треба його проводити, а то ви зараз тут поб'єтеся всі, як завжди. Зараз ми підемо на узагальнення даного законопроекту по всім поправкам, які проголосовані.
О 19-й годині депутати повернулися з перерви, і останнє рішення, яке вони ухвалили, дострокові вибори не фінансувати засідання, триває. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки Валентин Наливайченко дав зрозуміти, що народні депутати причетні до діяльності організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою, входять до складу Комітету з питань з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Сприяння, яке надається або надавалося у злочинному угрупованні, так назву президент наводив, добряки. Зрозуміло, яким народним депутатам, з якої фракції, і матеріали є в Генеральній прокуратурі. Так звані вороб'ї, так само відомо, що це закінчується прямо на комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Валентин Наливайченко. Сьогодні президент закликав правоохоронців розслідувати діяльність контрабандних угруповань, у координації яких підозрюються народні депутати. Надання Україні плану дій щодо членства в НАТО не призведе до загострення внутрішньої ситуації в країні, а навпаки зніме цю резонансну тему з порядку денного. Про це заявив президент України Віктор Ющенко сьогодні під час зустрічі з прем'єром Бельгії Івом Летермом у Києві. Глава держави висловив сподівання, що Бельгія підтримає заявку України на приєднання до ПДЧ під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в грудні цього року. Прем'єр Юлія Тимошенко вважає, що приєднання України до будь-якої системи колективної безпеки має відбуватися шляхом всеукраїнського референдуму. Про це вона заявила після зустрічі з главою уряду Бельгії Івом Летермом. За словами Тимошенко, питання вступу України до НАТО розколює суспільство, тож це питання має вирішуватись на референдумі. А торкаючись можливостей українсько-бельгійських економічних взаємин, Тимошенко згадала про таке.
А що стосується бельгійського шоколаду, то я думаю, тут світ і Україну не треба переконувати. Ми всі є фанами бельгійського шоколаду і хотіли би, щоб такі інвестиції теж були в Україні. До речі, коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії. Це дуже добра прикмета.
Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишній командувач військами Сполучених Штатів Іраку Девід Петреус вступає на посаду глави Центрального командування Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході. Церемонію вступу очолить міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Майже два місяці тому Гейтс був присутній на передачі повноважень Петреуса генералу Раймонду Одієрно, нинішньому командувачу американськими військами в Іраку. Юнузбек Євкуров став новим керівником Інгушетії. За таке рішення проголосувала більшість депутатів парламенту цієї Кавказької Республіки Росії. Кандидатуру Євкурова запропонував для розгляду президент Росії Дмитро Медведєв. До нового призначення Євкуров був заступником начальника штабу Приволжсько-Уральського військового округу. За про звільнення Мурата Зязікова з посади президента Інгушетії оголосили в четвер. Незалежні оглядачі називали Зязікова одним з найодіозніших кавказьких керівників. Це всі новини на цю годину. Віталію передаю мікрофон.
В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портуков. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляємо із радником керівником групи радників голови Національного банку України Валерієм Литвицьким про те, що відбувається навколо кредиту Міжнародного валютного фонду. Добрий вечір, пане Валерію.
Добрий вечір, пане Віталію.
Однак перед тим, як ми почнемо розмову, пропоную послухати матеріал нашого колеги Олексія Сімакова про те, що говорить відносно кредиту МВФ український експерт. Будь ласка.
Україна зробила перший крок до кредиту від Міжнародного валютного фонду у розмірі 16,5 мільярдів доларів для стабілізації фінансової системи. Верховна Рада ухвалила президентський антикризовий закон у першому читанні. Другий крок Рада мала зробити ще вчора, ухваливши закон у другому читанні. Проте депутати не могли дійти згоди. На заваді вже вкотре стали дочасні вибори, на фінансуванні яких наполягає частина НУНС. БЮТ, як завжди, проти. Водночас у Нацбанку застерігають, що без кредиту Міжнародного валютного фонду в Україні зросте інфляція і держава опиниться на межі дефолту, зрівня з такими країнами, як Ісландія, Аргентина та Пакистан. Про це днями заявив голова Нацбанку Володимир Стельмах, що спричинило шквал критики на його адресу з боку депутатів від фракції БЮТ, які навіть вимагали його відставки. Проте кредит МВФ Україні потрібен, запевняють економісти. Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин говорить, наскільки кредит Міжнародного валютного фонду допоміг би українській економіці.
Кредит МВФ дуже важливий з психологічної точки зору і як стабілізуючий чинник для інвесторів і для прийняття інших рішень.
Натомість, за словами депутата від фракції «Блоку Литвина» Олега Зарубінського, тут існує інша сторона медалі. Депутат зазначає, що отримавши кредит, Україна потрапить не лише в економічну, але й в політичну залежність від Міжнародного валютного фонду.
МВФ реалізує не тільки економічну місію, але й впливає і на політичні процеси в тих країнах, з якими вона співпрацює в плані надання тих чи інших позик.
Також депутат нарікає, що антикризовий закон забороняє підвищення мінімальних зарплат та пенсій на 2 роки. За словами екс-прем'єра, а нині міністра оборони Юрія Яхонурова, кредит Міжнародного валютного фонду виглядає не як позика, а радше як гарантія для іноземних інвесторів. Мовляв, не бійтеся. Гроші в нас є, і ми можемо будь-якої миті вирішити проблему. Президентський антикризовий закон передбачає створення стабілізаційного фонду, на гроші якого претендуватимуть проблемні банки, будівельні компанії та провідні експортні галузі України, які постраждали через світову фінансову кризу.
Пане Валерію, я хочу насамперед запитати вас про перебіг сьогоднішніх подій, тому що після того, як Верховна Рада України не до кінця, так мовити, проголосувала за ті пропозиції, які були запропоновані для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду, почали експерти говорити про те, що Україна може взагалі ці гроші не отримати. Так існує така вірогідність взагалі?
Існує, звичайно, тому що Рада директорів тоді прийме рішення, коли буде просування в законодавчому оформленні, коли законопроект відповідний буде проголосований. Я думаю, Рада буде зважати на питання про Промінвестбанку, як швидко навколо цього питання хмара розвіється. Тому не виключено, що Рада директорів не ухвалить рішення. Тому м'яч на нашій стороні, точніше на стороні парламенту.
А якщо Рада директорів не ухвалить рішення, що ми будемо робити? Тобто, чи проживемо без цих...
Проживемо. Ми проживемо в цьому році, проживемо, пане Віталію, в наступному році, тому що резервна позиція 31 мільярд на сьогодні, платіж цього року приблизно 8 мільярдів до кінця року і наступного 13-15 мільярдів. Різні є оцінки, можуть бути ліфти, щось там є товарне, щось може прийти, а щось не піти. Тому орієнтовно розрив 17 мільярдів. У наші валютні резерви вдвічі більше. Тому не треба так трактувати попередження Володимира Семеновича, що завтра цей дефолт можливий. Але нам не стільки кредит сьогодні потрібний, скільки сам факт доступу до кредиту. Тому що інвестори іноземні, вони такі капризні по апетиту. Якщо у них апетит є, то тільки тоді, коли вони впевнені, що не наступить якийсь період, коли Україна може мати певний дискомфорт в обслуговуванні і проплаті запозичень зовнішніх. Тому вони мають знати, точно знати, що в цю країну можна заводити гроші, можна позичати, можна прямі інвестиції робити. У неї є кредитне плече. І якщо на ринках комодити ситуація різко погіршиться, метали впадуть, добрива або енергоносії різко зростуть, або російський газ полізе по 500 там доларів, то вони знають, що Україна може звернутися і транш якийсь відповідний буде отриманий. Якщо вони це знають, вони ведуть себе спокійніше. До речі, поки вони себе у вересні вели спокійно. Ми навіть в вересні позичили 2 мільярди, ну це в основному дочки позичали у матерів своїх. Ви розумієте, про що я кажу. І приблизно 2 мільярди – це місячний показник взагалі максимум цього року. Тільки позичають. Прямих інвестицій менше, на 300 мільйонів зайшли, але 700 мільйонів у вересні інвестицій зайшли. Тому я б не драматизував. І Вадим Савич не приписував такі якісь демонічні заяви. Але попередити він мав. Нам потрібна страховка. Страховка потрібна раз, вгамувати пристрасті навколо Промінвестбанку, два, і валютними резервами збити такий психічний шок на ринку, тому що він на 90%, може, більше, менше, ніж 90%, пов'язаний з біфуркацією, ну, з невизначеністю, що буде з бюджетом, що буде з Верховною Радою, що буде з експортом, чи піде подальше уповільнення, чи фінансова криза в Європі і в Штатах трансформується в стагнацію, а потім в рецесію, чи не зачепить цей процес щось в Україні, крім будівництва, тому що поки що у нас тільки будівництво в рецесії. Не в рецесії, а в справжньому спаді, але інші галузі, ну, здається, ще нафтопереробка. Вони там все-таки на висхідних трендах. Тому я думаю, що так я би відповів на ваше питання. Кредит сьогодні не потрібний, доступ дуже потрібний, це буде сильний психологічний стендбай. Я навіть його називаю, пане Віталію, психологічний стендбай.
Добра психологія на 16,5 мільярдів доларів.
Так, це взагалі історичний максимум, я такого прецеденту не знаю. 10 років тому, у вересні, я стояв у президента Кучми в кабінеті, коли він розмовляв з президентом Шираком. Тоді вирішувалася доля Extend Fund Facility, програми розширеного фінансування. Ми тоді мали валютних резервів менше мільярда. Якби у нас тоді не було рішення МВФ, ми були на грані дефолту. Це 98 рік. І, власне кажучи, я собі завжди уявляю, що МВФ зіграв тоді важливу роль. І я, пане Віталій, нагадаю, що ми в 99-му році після цієї шаленої девальвації 98-99 відновили позитивну динаміку в промисловості, а в 2000-му вперше ВВП почав зростати. Тому я, знаєте, що ще хотів би додати? Крім того, що психологічний доступ до 16 мільярдів, тоді, до речі, був 3 мільярди з чимось, Extend Fund Facility. Зараз 16,5 мільярдів. Я молитимусь зранку, щоб у нас не була проблема в монетизації цієї кредитної лінії, щоб ми обмежились, або навіть не звертали до цих грошей, але щоб всі в світі знали, що якщо потрібно, ми звернемося. Але що, пане Віталію, дуже важливо, це те, що, на жаль, нам інколи потрібно поганяло. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. У нас 8 років в Україні не проводяться ніякі економічні реформи. Я людина поміркована і знаю вагу своїм словам, але я вам відповідально кажу про це. І я не боюсь когось зачепити. Жодної реформи з 2001 року в Україні не проводиться. Ніякої. Ні бюджетної, ні фіскальної. Спроба лібералізації валютного регулювання 2005 року була. В цьому році було, але ви бачите, під яким політичним акомпанементом, з якою поркою, включаючи Верховну Раду і інші структури, ідуть ці процеси. Як важко сприймаються спроби привчити до коливань певних курсу, відійти від фіксації і так далі, тому подібне. Супротив шалений. І не тільки силовиків експортного сектору, але людей, які, здавалося б, мали аплодувати тому, що долар посилився, а в травні вони говорили, що як-як, ми ж ошукані, ми жили в доларі, і тепер долар менше. Тепер долар більше, вони знов не задоволені. Ми не задоволені іншим, що, звичайно, коливання надмірні. 6% – це психологія. Цю психологію треба зняти МВФівським сигналом, Промінвестбанківською розв'язкою і валютними резервами, які ми, до речі, сьогодні використали менше, ніж вчора. Я радий, що є для мене можливість і честь вам повідомити, що сьогодні нарешті на валютному ринку відновилась пропозиція валюти, чого ми давно чекали. Втричі був менший попит на долар, менший був. Ми запропонували свої продажі на 5,95, а ринок навіть давав котирування 5,90. Сьогодні офіційний обмінний курс буде вже сильніший, ніж вчора. Я єдине думаю, що той, хто думає, що вже розворот тренду, помиляється. Я маю на увазі, що не тільки ж в інтервенціях справа. Треба ж мати на увазі, що коли ми продаємо валюту, ми ж вилучаємо гривню, а через рефінансування ми її повертаємо. Тому снаряди у вигляді ліквідності, якими можна по курсу давати гарматні постріли, є. Тому мається на увазі, що треба спокій у людей, учасників ринку спокій. Якщо спокою не буде, ліквідності у них достатньо, щоб атаку нову зробити на курс. Крім того, Мінфін почав витрачати. З 1 жовтня Мінфін видав в економіку з казначейського рахунку з банківської системи 7 мільярдів. Тому якщо банк все-таки валюту продажем, гривню продажем вилучає більше, ніж дає через рефінансування, з лихвою це компенсує Мінфін. Я Мінфін розумію, тому що їм треба робити видатки. Тому у нас ситуація така, ми сидимо в шпагаті. Нам і ліквідність треба, щоб у банків була, особливо в контексті очікувань поганих по доступу на зовнішні ринки. І нам треба вгамувати істерію на валютному ринку. Тому ми працюємо, ми, пане Віталій, ніколи в комфорті не жили, Нацбанки маю на увазі. Кожен рік або вибори, або було передвибори. Очікування хоча б фортки для реформ, вони вже марні. Я просто не пам'ятаю, не тільки вікно, не тільки фортка, навіть щілина не відкрилася. Кожний практично рік перед виборами, до виборами, в процесі виборів атака йде на курс. І люди реагують, звичайно. Алло?
Я хотів би от що зрозуміти, пане Валерію. Коли ви говорите про всі ці очевидні процеси для інвесторів, ви все ж таки забуваєте, ви не забуваєте, ви все ж таки маєте відповісти на питання, чому взагалі Міжнародний валютний фонд вирішив надати ці гроші? Наскільки я пам'ятаю, Міжнародний валютний фонд сам же звертається до країни, які він бачить певну неблагополучність в економіці. Нагадаю,
мені
що це...
Мені подобається хід ваших думок, мені здається, я ваш натяк зрозумів. І хоч, у вас свіжіші згадані. Фонд нічого не робить задарма. Я взагалі скрізь кажу, що з фондом танго треба танцювати дуже обережно. Якщо нема потреби торкатися тіла фонду, в тому числі і у кредитної лінії, треба уникнути цього надмірного контакту. Чому? Меморандум – це український продукт. І за зобов'язання по меморандуму несе український уряд і Національний банк. Тому ми не можемо покласти на фонду якісь такі непопулярні речі, як, скажімо, заморозка мінімумом, максимум і так далі. Фонд за це не відповідає. Пане Віталію, ви праві. У фонду зірковий час. Фонд стає потрібний. І якщо фонд дає гроші і відкриває доступ до грошей для України, то ясно, що це ще є і регіональний ефект. Фонд допомагає тим країнам, яким ми винні. Тому що ресурси
фактично фонду фактично допомагає тим державам, так, які можуть втратити гроші, так, за рахунок нашої невиплати.
Абсолютно. Тому я навіть не знаю, кому він більше допоможе, нам чи їм. Я сподіваюся, що ми якось обслужимо свої зобов'язання, але ще раз кажу, для підстраховки, для підтримки штанів це все-таки потрібно.
Подивіться, от Міжнародний валютний фонд дає гроші Ісландії. Ми знаємо, що в її економіці неблагополучна ситуація. Дає гроші Угорщині. Ми знаємо, що там теж досить складна ситуація. А в Україні все гаразд? Вона опинилась тоді в такій компанії?
Я вже шкодую, що я не прийшов до вас прямо в аудиторію. Мені так подобається ваше питання.
А що, я їх і так вам можу задати? Чи ви хочете подивитися мені в очі?
Справа в тому, що ще позавчора в Україні не було економічної кризи. Я писав майже кожен місяць статті в урядовому кур'єрі в день і розповідав про ВВП, який зростає в межах мегатренду, тобто середнє значення 7%. У нас зростає промисловість 5%, десь 0,5 у нас 5%. Навіть в Росії менше промисловість зростає. У нас позитивний платіжний баланс з урахуванням фінансового рахунку, хоч торгівельний у нас дефіцитний. Тому практично, крім будівництва і нафтопереробки, на всі галузі зростають, і начебто і кризи і не було. Чому знову почали говорити про кризи? Я не підтримую ідею ту. І мені не подобається назва законопроекту. Хоч президент, слава Богу, там в назві слово «криза» перед «криза» не використав, і правильно зробив. Тому що ніякої кризи в Україні немає. І уряд не може використовувати так цей термін криза, не віддаючи собі звіт, що ще позавчора він говорив, що кризи немає. Її таки і немає. Її не було, до речі, пане Віталій.
Ну от ми зафіксуємо, кризи немає, і давайте так скажіть Б. Кризи не буде.
І не буде кризи. Не буде. У нас буде. У нас було два уповільнення. У нас було уповільнення в 2005 році 2,7. І після підняття цін на газ у нас в першому кварталі 2006 року була ситуація перед кризою. Тоді 0,9 ВВП за січень-липень. Тоді антикризова коаліція Януковича і уряд антикризовий багато говорили, що вони долають кризи. Так от вони прийняли вахту восени 2006 року, маючи 7% ВВП, у спадщину і близько 8% інфляції. Передали вони свою вахту наступному уряду з тими ж 7% ВВП, правда, інфляція була 16,6. І ніхто не говорив про антикризи. Ніякої кризи не було тоді, ніякої кризи немає, і ніякої кризи не буде в наступному році. Буде різке уповільнення. Можливо, більш різке, ніж в 2005 році. Тоді, пам'ятаєте, було ВВП 2,7.
Я вам так кажу, пане Валерію, різке уповільнення.
Уповільнення зростання і спад – це різні речі.
Уповільнення зростання економіки це не дуже важливо велика проблема для процесу, але для людей це може стати кризою.
Звичайно, для людей це може бути проблемою, якщо, наприклад, уряд сьогодні, після того, як Верховна Рада заблокувала пропозицію про заморозку мінімуму зарплати пенсії, скаже, от ви заблокували підняття, розблокували підняття мінімум пенсії, зарплат, і як же ж ми будемо нормальне співвідношення робити, щоб доходи не так, як в цьому році, зростали на 44, а економіка на 6% 80. А так, щоб хай доходи зростають не трошки більше, ніж інфляція, але тоді нам треба було заморозити на пару років мінімуми зарплати і пенсії. Я на це кажу так. Парламент зробив правильно. Споживчим попитом треба дорожити. Людьми, їх здоров'ям і їх мінімумом живучості, вибачте за такий термін, треба дорожити, тому ви правильно питання і ставите. А щоб це зробити, не обов'язково блокувати мінімум зарплати пенсії. Треба заблокувати інфляцію. У нас тільки розмов на кожному куті про курс. А коли Шустер проводить запити, що людей більше всього хвилює, курс чи ціни? Людей 40% хвилює ціни, а курс 7% хвилює. І Нацбанк дбає про обмінний курс гривні на сало, на м'ясо, на одяг, на послуги, а не на обмінний курс до фунту, до долара, до чогось. До
речі, чекайте, люди невеликі спеціалісти з економіки. Вони не розуміють, що коли ми закуповуємо певну частину товарів за кордоном, і це впливає на курс гривні, то завтра курс гривні позначиться на цінах, при тому, що дійсно ці люди отримують зарплати, які з курсом ніяк не пов'язані, і вони в магазинах розплатитися не зможуть і підуть собі без товарів.
Давайте людям прямо пояснимо. Якщо ми з перегріву по імпорту перейдемо в ополонку, спочатку у нас була імпортофобія, філія, а тепер буде імпортофобія, ми будемо імпорту боятися. Це буде неправильно. Якщо доходи зростають в двозначному вимірі, перекрити завтра імпорт, і ви побачите, які будуть ціни. От, до речі, курс тільки почав девальвувати, і вже товари імпортні, які українці не виробляють, вони дорожчають. Коли то я можу теж сказати, купуйте українське. Так, щоб воно було українське, поки його недостатньо, вибачте, перекривати крани імпорту не можна. Але з другого боку, Віталій, а чому імпорт у нас зростає по 60% на місяць? А тому, що у нас бюджет дефіцитний, тому що ми споживаємо більше, ніж виробляємо. Якщо в бюджеті такі соціальні видатки, такий рівень боротьби, у нас просто фонтанами йдуть соціальні ініціативи. Я вулиці не буду називати, ви ці вулиці знаєте. З яких вулиць йдуть соціальні ініціативи?
Про це і мова. Тому що якщо ви кажете, для людей, які ви кажете, що не буде кризи, а для людей відсутність цих соціальних кроків з боку влади, бо на них більше немає грошей, правда? Це так, і є криза?
Так, ну, треба знижувати інфляцію. Якщо у людей зростуть зарплати на 20%, а не на 40%, а інфляція буде не 16,1, як зараз, або не 20% у річному вимірі, а інфляція буде 8%, як, наприклад, у 2003 році, то не треба гнати зарплати і доходи по 20-40%. Дайте можливість знижуватися цінам на бензин,
на м'ясопродукти. У нас рік було зниження цін на м'ясопродукти. Дайте можливість піднімати тариф, але так піднімати, щоб була нормальна був нормальний адресний захист. І не треба гнати зарплати. Люди розбираються, що як тільки піднімають перед виборами зарплати пенсії, чекають зростання цін. Тому захист треба робити від інфляції зарплат. А інфляція зарплат означає, зарплати номінально зростають, а ціни урізають купівельну спроможність цих зарплат. Тому моя пропозиція така. Хай мінімуми піднімаються, помірковане, і пенсії, і зарплат, але треба уряду все зробити Нацбанку, щоб інфляція знижувалася. У нас забули розмову про інфляцію. А ми маємо бути ротвейлерами цінової стабільності, а не церберами курсу обмінного.
Для того, що, для того, дихає, щоб бути, для того, щоб бути ротвейлерами, знаєте, треба бути рокфеллерами в цій країні.
Ну, для того, щоб бути рокфеллерами, спочатку треба бути ротвейлерами. Тому що Рокфеллер теж, ви, мабуть, краще мене знаєте їх біографію, на чому він тільки не економив. А ми хочемо так, і мати зростання стандартів вимірами вище всіх в Європі. І разом з тим, що продуктивність праці зростала на 6%. Продуктивність та праці зростає повільніше, тоді нема товарної пропозиції, відкриваємо дорогу імпорту. По-перше, відкриваєш дорогу імпорту, тоді хрушок виводять до Верховної Ради голосувати. А по-друге, вітчизняні виробники тільки і чуєш воплі, і бачиш соплі, що і там не підтримали, і там не підтримали. Так, ну, підтримати, наприклад, металургійні заводи. Металургійні заводи уряд зараз хоче підтримати. Металургійні заводи гнались з колес продукцію металеву, коли були високі ціни. Була височенна кон'юнктура в цьому році. А чому не передих було б зробити? Нащо було так перегрівати галузь? Частину можна, як от мої рідні, я сам з Олчевська, частину кинули на обладнання замість мартенів, безперервної розливу, там, конвертерів. Ну, так і іншим заводам потрібно було робити. Ну, щоб в скрутні часи підстелити соломку, щоб були зниження затрат. Ми їх зараз курсом підтримуємо. А ви бачите, яке роздратування людей по курсу, тому що за девальвацію йдеш інфляційні очікування. Тому металургійні заводи мали б дбати про це, що не завжди буде така висока кон'юнктура, що прийдеться думати і про вчити. Перегріло, до речі, будівництво. У нас будівництво єдина галузь, яка падає, а ринок споживчий перегрітий і ринок житла теж перегрітий. Якщо ви перегріли його, набудували більше, ніж можете продати, так очікуйте спаду. Тому я думаю, що треба подумати про більш адекватну політику. Я навіть пропоную те, що свого часу в 95-му році пропонували корекцію макроекономічної політики. Я скажу, в чому ця корекція має полягати. Нам треба повернутися з періоду п'ятирічних бюджетних дефіцитів. Ми собі не можемо дозволити дефіцити бюджету 2%. Коли говорять, що в Європі 2-3%, Віталій, в Європі інфляція 2-3%, а у нас інфляція 22%. Тому нам не треба, куди кінь з копитком, туди і жабка слабка. Ми собі такі дефіцити не можемо дозволити. Ми 5 років, починаючи з 2004-го, живемо в високих дефіцитах. Крім того, нам треба знизити питому вагу видатків бюджету до ВВП, а ми її нарощуємо. Я проти, наприклад, підняття акцизів, я проти підняття податків, я проти посилення податкового тиску. Це уряд робить неправильно. Ну, це моя особиста думка, це не позиція Нацбанку, я відпустці. І можу собі дозволити сказати більш відверто те, що я думаю.
Якби приводу. Нас всіх ще урядовців у відпустку відправити, якщо б відправити у відпустку всіх урядовців, депутатів Верховної Ради, президента, ми б стільки, вони б стільки всього б нам сказали, що ми потім довго про це думали. У нас буквально хвилина до закінчення ефіру, тому ви можете, якщо ви відпустці, сказати, ви вважаєте, що політики прислухаються до таких порад? Якщо
Я думаю, що у нас багато розумних політиків і політекономів, І я думаю, що життя примусить прислухати. Вже, Віталій, ті політики, які тільки вчора говорили про нарощування соціальних стандартів, а сьогодні вони, Віталій, говорять про поміркованість і навіть договорюються до дворічної заморозки. Ті люди почали говорити про бездефіцитні бюджети, а ще вчора ці політики розказували, що треба мати, як в Європі, дефіцити. Ці люди нарешті почали говорити, давайте відкриємо приватизацію. А ще вчора вони говорили, не кращі часи для приватизації.
Дякую, пане Валерію. Нагадаю, що нашим співрозмовником сьогодні був керівник групи радників голови Народного Національного банку України Валерій Литвицький. Цю програму вів Віталій Портиков. А вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних. Тим більше, бачите, може і не буде ніякої кризи. Чого не пожити спокійно поки що.